C'est clair hein, que nous sommes déçus qu'on a perdu ce match-là. À mon avis, on a très bien joué la première mi-temps. Ça n'était pas si facile après 12 minutes avec un homme moins.
انا شايف ان احنا لعبنا كويس الشوط الاولاني وكان صعب علينا الامور اتصعبت بعد ما حصل حي الطرد بعد 12 دقيقه بس من بدايه المباراه
توماش كنا اونكس لو بوت دوت فيت ابري لا مي تون ابري 5 مينوت سيتي بون بوت اي ابري سيتي ديفيسيل
وللاسف طبعا دخل في مرمانا هدف بعد 5 دقائق من الشوط الثاني وكان هدف بالمناسبه كان هدف كويس بعد كده الامور اتصعبت طبعا
ابري سيتي ديفيسيل دو كري دي اوكاسيون باسكو اي سون تري بيان ديفوندو
واجهنا صعوبة ان احنا نخلق فرص لانهم دفعوا بشكل جيد.
On était quand même presque tout le match avec un homme moins.
لعبنا طول المباراة بلاعب ناقص.
Oui, à la fin, c'est la défaite qu'on doit accepter. Et maintenant, il faut tout faire pour être prêt pour les prochains matchs qui suivent.
طبعا لازم نقبل الهزيمة ولازم نفكر في الماتشات اللي بعدها ونفضل نعمل أفضل نتائج في المباريات الجاية، نقلب الصفحة ونفكر في الماتشات الجاية.
Alors ça, j'ai déjà dit avant, hein, on a joué contre une très bonne équipe et on a été après 12 minutes avec un homme, moi, sur le terrain et c'est pas si facile de s'imposer encore. Hein. Moi, je pense qu'on était mieux hein, que Étoile du Sahel, mais c'était difficile de créer des occasions, mais on n'a pas donné des occasions à l'adversaire. Mais vous avez aussi vu le match, hein. Si on a 80 minutes, seulement 10 hommes, c'est difficile. Hein.
هو السؤال بيقول ان الكارت الاحمر صعب الامور على النادي الاهلي حتى ما شفناش الجانب الشق الهجومي كان قوي النادي الاهلي في مباراه النهارده فرد قال انا قلت طبعا المباراه النجم فريق قوي وفريق محترم وبيلعب كره كويسه لما يطرد منك لعيب في اول 12 دقيقه الامور بتصعب عليك بس اعتقد هو يعني حاولنا نخلق فرص كان في صعوبه في خلق الفرص بس احنا برده كنا منعناهم هم يخلقوا فرص ويصنعوا فرص الجون اللي جه غير الماتش بس انا شايف ان احنا كنا افضل من النجم الساحلي النهارده